Nicolas Montserrat, Kruté moře, část šestá. Fyzicky nejhůř na tom byl Ferravi. Skoro celou plavbu trpěl akutní mořskou nemocí, ale nikdy se jí nepoddal. Pokaždé, když na něho přišla služba, dovlékl se s tváří šedivou jak špinavý kapesník po schůdkách na můstek a strávil tam poctivě celé 4 hodiny. Potom se zas dopotácel dolů, vnutil si jídlo a bylo mu zase špatně. Lehl si na palandu a čekal, až spánek zmaže hukot moře a s ním i Ferrabiho mizérii. Často však neusnul a celý čas odpočinku jenom proležel s otevřenýma očima. To byly nejhorší chvíle. Když pochybnosti budeli schopen pokračovat práci, tiskli jeho vědomí jako živoucí váha viny. Ke konci Jan jen tak, že se nesložil. Nejhorší to bylo v noci, když musel na psí hlídku. Po slabé hodině spánku, v houpající se kajutě, poslouchal rozdivočilé porivy větru a tupé nárazy vody do boků a paluby, pak si natáhl boty a klokana. Vlekl se po schůdcích k neuvěřitelně dobitý a se strachem zvichru a bídy, která ho čeká nahoře na můstku. Pozoroval čtveřec temné oblohy nad vchodem, jestli se vichřice už nevzdaluje. Byl slabý jako moucha a vůle mu zbývalo jen právě tolik, aby překonal hlídku, potom další a ještě několik, než se zase odsnou v přístavu. Jednou se v půl žebříku zastavil a uvědomil si, že sténá. Mavis, vzdychl a pak stoupal dál, jako by mu jeho žena odněkud zhora odpověděla. Nesl svůj úděl sám a statečně. Jeho napjatá bílá tvář nevybízela k ničemu než k laskavosti nevšímací jí. Nevzdal se, protože přiznat se k porážce by bylo horší než jakákoliv mořská nemoc, únava, vítr, déšť či řádění živlů. Nikudy nevedla úniková cesta, za kterou by se nemusel stydět. Ostatně nebylo. Všechny je držel kapitán. V rozvrhu hlídek vůbec nebyl, čímž neměl ani vyhrazený čas na odpočinek a spánek. A tak vůbec musel na všechno dohlížet, kde co kontrolovat a řídit celou loď sám. Musel reagovat na zprávy, určovat polohu lodi, držet určitou sekci konvoje pohromadě a mobilizovat všechny své znalosti mořeplavby, aby co nejvíce ulehčil strádání Compass Rogue. Jako pilíř podpíral všechno svou prostou, nepolevující odvahou. Pohled na vysokou statnou postavu, máčknutou do koutku můstku, se vžil jako nezbytnost. Znovu a znovu se potřebovali ujišťovat o jeho přítomnosti. A on k tomu přispíval štědře, i když hodiny bdění stoupaly do fantastického počtu. Byl unaven. Nemohl si vůbec vzpomenout, že by někdy předtím zažil takovou únavu. Ale zároveň věděl, že není u konce svých sil. Vždycky se našly skryté rezervy. To byla součást kapitánské práce, rub prestiže a úcty a povinnosti zdraví. Lodička jako skořápka, neskušení důstojníci, neuvěřitelné počasí. I s tím si musel vědět rad. Ani ho to nesmělo zdolat. A tak ke všem starostem čerpal sílu ze svého bytelného fortelu. Byl profesionál. A profesionální práce na moři je vždycky odměna hrdostí. Udělat se to muselo. A on tady byl od toho. Neexistovala jiná možnost ani dvě odpovědi. Čím víc se plavba chýlila ke konci, tím víc ho měli všichni rádi. Byla v něm síla a klid. Nestěžoval si. A byl jedinečně spolehlivý. Compass Rose v něm našla pravého muže a na své klopotné cestě domů, bičována údery krutého moře, měla štěstí, že se dostala takovému kapitánovi do ruky. Žádná cesta nemůže trvat věčně, kromě těch, kdy lodě skončí na dně. Přišlo odpoledne. Odpoledne 16. dne a rovný obzor před nimi se nestejnoměrně zvlnil. Bledá šeť oblohy stmavla stínem a to byla země. Skotská pahorkatina se vyhoupla jako zjev a kynula jim vstříc. V závěsí severního pobřeží pluly lodě klidněji. Chránění zemí zamířili k domovskému přístavu a k zaslouženému odpočinku a klid. Stěží si dokázali uvědomit, že to nejhorší mají za sebou a že z Compass Rose na klidném kýlu se stane zase teplé a suché místo. Zrovna tak obtížné bylo uvěřit v odpočinek, který jim byl tak tvrdošíně odpírán. Snad je to jen iluze nebo dokonce podvod. Nakonec se Irské moře otevře na druhé straně a ocnou se znova na hlubokém oceánu, v dalším kole stejně vyčerpávající bitvy. Zakoušeli tak dlouho, že milost se jim zdála až neuvěřitelná. Tak skončil jejich první konvoj. Byl to pro ně otřes tím větší, že tu byla nejistota, jak by asi obstáli, kdyby jejich úděl zhoršily německé ponorky. Ale teď zrovna se tím moc nesoužili. Tuto noc, připoutání po 17-denní námaze u tankovací lodi, byli všichni tak vyčerpáni, že mrtvý, bezesný spánek byl jediné, na co se zmohli. Kapitola 3. Zdálo se, že budou mít stálou základnu v Liverpoolu. A tady se také začlenili do liverpoolského eskortního uskupení, které se začalo postupně budovat. Centrem námořní aktivity se stal Gladstoneův dok za městem, po něco níž na řece. Tísnili se tu už torpédoborce a válečné šaluby a korvety, které začaly vycházet z loděnic ve větších počtech. Les stěžňů, skupiny námořníků v dokovišti, baráky a sklady vybudované pro jejich potřebu. To všechno se stalo povzbuzujícím symptomem rozmachu doprovodných sil. Stejným tempem ovšem rostl počet i velikost konvojů a jejich požadavky na válečný námořní potenciál, jež nebylo v silách splnit. Bylo zřejmé, že ještě mnohokrát a dlouho bude nezbytné dávat bezpečí obchodních lodí v sázku. Mezi korvetami, které přibyly do Liverpoolu, byla i Sorrel, která se po zdržení v Ardenkreish kvůli jakémusi nedorozumění s admirálem, které nebylo nijak zvlášť ochotna vysvětlovat, se připojila ke své sesterské lodi brzo po jejich druhém doprovodu. Erikson neměl velkou radost, že Compass Rose má základnu zrovna v Liverpoolu. Dokonce ho to kdo ví, proč mrzelo. Teoreticky to vypadalo ohromně. Vrátí se z plavby a v domku za řekou najde Grace, která na něho čeká. Nemohl se však zbavit dojmu, že to znamená nepopítatelné rozptylování v době, kdy se hodlal bezvýhradně soustředit na loď. Zajetí tvrdého života a přesné práce mělo vystřídat sice příjemnější, ale zase zajetí. Nemohl říct si, proč mu to vadilo. A určitě by se před Grace ani slovem nezmínil. Ale když byli v přístavu, dával rozhodně přednost životu na palubě a poněkud ho rozčilovalo, že toho musí docilovat všelijakými výmluvami. Ze všech nejvíc vyhovoval Liverpool Telouovi. Bydlel také v Birkenheadu, hned za řekou proti Gladstoneovu doku a neměl žádné falešné představy o relativním pohodlí Compass Rose a číslo 29 v Dock Row. Bydlel tam se svou ovdovělou sestrou Gladys, která se mu od doby, kdy jí před 4 či 5 lety zemřel manžel, o všechno starala. Když přišel Telou na dovolenou, čekal ho pokoj i s veselým přimítáním. Gladys Bellová, Bell byl poštovní doručovatel, doplňovala malou penzi zaměstnáním v jedné liverpoolské kanceláři. Byla to jednoduchá, dobromyslná čtyřicátnice a s Telouem vycházela výborně už pro svou skromnou povahu. Telou doufal, že se znovu vdá, i když tím on ztratí samozřejmě, ale nepozoroval žádné změny v tomto směru a postupně si s touto myšlenkou přestal dělat starost. Slušné vdovství se Gladys zamlouvalo a jemu Dvojnásob. Když den po příjezdu zašel domů a vstoupil do kuchyňky s plynovým osvětlením, zaznělo jeho: tak co, Gled? Jako vždycky předtím, co si Gledy zpamatovala? A její prostá olivová tvář se rozjasnila překvapením. Naposledy se viděli před 6 měsíci. Bobe, kde ses tu vzal, chlapče? Chvilka oddechu, řekl. Budeme tu mít domovský přístav. Holka, líp to nemohlo dopadnout. No to je báječné. V duchu však už zabrousila do spíže a přemýšlela, co mu ten první večer na pevině uchystá. Svačil si? Svačil, uchechl se. Co pak jsem už někdy svačil na palubě, když stačí skočit za řeku a nechat si uvařit od tebe? Od dveří se za ním ozvalo váhavé zakašlání. Jo, a Gladys, ještě tohle. Lezlo stalou a jako schlupaté deky. Přivedl jsem kamaráda, Glad, šefa strojovny, ze stejné lodi. Půjdeme dopředu, řekla Gladys, když si potřásli rukama a šéf strojovny zamumlal pozdrav. Kuchyni, tu nesmíte ani vidět. Před ním pokoji zapálila plynový krb. Přeplněný pokoj ožil. Jakoby sykot krbu byl první pokyn divadelní režie. Byli v nejlepší místnosti vzorně uklízeného a pečlivě ošetřovaného ošumělého starého domu. V rozvrzaných křesilkách se pohodlně sedělo. Čtyřhranný mahagonový stůl trůnil solidně ve středu a doplňky v pokoji byly převážně upomínky, které Telou dovezl z Gibraltaru, z Hongkongu anebo z Alexandrie. Krajkové záclony propouštěly světlo jen ze 3/4, ale byla to cena příjemného soukromí. Z krbové Řím si na ně důležitě schlížel Tom Bell, poštovní doručovatel, jako by každému přinášel doporučený dopis. Gladys se otočila od plynové lampy a s potěšením pohlédla na oba muže. Slušelo jim to. Bezvadné blůzy, zlacené odznaky a nášivky a puky na kalhotách ostré jak břitva. Kolikrát už se divila, jak dokáží v tak nemožném prostředí, jako je ta paluba, udržovat uniformu v takovém pořádku. Jaká je ta nová loď? Otázala se bratra. Oba muži na sebe pohlédli. Počítám, že se velkýho stáří nedožije, řekl potom Telou. Watt se rozesmál a poškrábal se na holé hlavě. Přesně tak to s ní vypadá, paní Belová. Něco jako ta poslední plavba se hned tak nevidí. Byla tak špatná. Jak těživ jsem něco takového nezažil, řekl Telou. Házelo to s námi jako... Marně hledal příhodné přirovnání. Pamatuješ, jak jsem ti psal, jak je mrňavá? Tak to jsem ti toho neřekl ani z polovic. Většinou jsme byli nohama vzhůru. A co ponorky? Já si myslím, že ta pravá jsme byli my, vpadl do toho Watts. Pohotovost u něho byla tak vzácná, že se dala vysvětlit jedině teplem přátelské pohody. Prakticky celý dny jsme nevystrčili hlavu z vody. Nejspíš je ta naše kocápka nějaká nová zbraň, korveta, která si to hasí tajně pod vodou. Gladys mlaskla. No ne, asi nejvyšší čas, abyste si trochu odpočali, že? Nejvyšší čas dát si pivo, řekl Telou pohotově. Co tomu říkáš, Glad? Máš něco ve spíži? Zavrtila hlavou. Já jsem nevěděla, že přijdeš, Bobé. Co kdybyste si skočili ke 3 sudům a já zatím něco nachystám? Telou zamřoural významně na vodce. Co ty na to, brachu? Vodc přikývil. Já jsem pro. 30 minut, žádala Gladys. Ani o chvilku déle, jinak se mi všechno zkazí. A čím nás překvapíš? Budeš brzo starý, chlapče. Nasadili si čepice a šourali se ke dveřím jako chlapci, kteří se chystají k výletu za školu a předstírají, že jim o nic nejde. Pobaveně je pozorovala, jak se nevinně vzdalují. Chlapi, ale podle všeho si tenhle výlet asi zaslouží. Odešla do kuchyně a dala se do práce. Šťastná, že je může náležitě pohostit. Později, v útulném obývacím pokoji s plným ohněm v krbu, bylo všem moc dobře. Oba námořníci se rozhovořili o poslední plavbě i o jiných. A ona jim pohodlně uvelebená naslouchala a vpadla do řeči občasnou poznámkou. Kompes Rose se jí 2x nezamlouvala. Když se však o tom bez dlouhého okolkování zmínila, bylo zvláštní, jak rychle loď našla zastánce. Na všechno měli omluvu a vysvětlení, proč tak a ne onak. Zase, ti chlapi, bylo milé vidět, jak odpočívají a že se po všech těch svízelích cítí tak dobře. Jakmile po skončení první plavby zakotvili, zažádal Erikson o dalšího důstojníka. Bylo jasné, že první palubní důstojník a dva poručíci na všechno nestačí, i když se zrovna nic nestane a nikdo neonemocní. Předložil pádné důkazy, dohadoval se nejprve s poněkud povýšeným štábním důstojníkem, který se pravděpodobně domníval, že korvety patří mezi plavidla obstarávající místní obranu, až nakonec vtělil Erikson své argumenty do písemné zprávy adresované admiralitě. Petice byla zřejmě dobře šitá, protože jejich lordstva zasáhla již po třech týdnech, a to je kůdivu. Dle jejich sdělení byl jako doplněk pro hlídkovou službu na Compass Rose ustanoven poručík Morrell. Poručík Morrell se k ním neprodleně připojí. Přijel rovnou z výcvikové střediska, ověšen udivujícím množstvím zavazadel. Byl to velmi slušný mladý muž, tak korektní a sebejistý, až připadalo fantastické, že hodlá svou přítomností poctít něco tak nevytříbeného, jako je korveta. V míru právničil u soudu a byl produktem toho Londýna, který se hluboce lišil od bohemského světa, v něm se pohyboval a pracoval lokár. Ten si Morrella skutečně dovedl představit jen v černém jednořadovém saku a proužkových kalhotách na cestě z kanceláří soudů Lincoln's Inn do blazeované společnosti při obědě v hotelu Savoy či v pozdější denní době u Syra anebo v Embassy. V bezvadném fraku, kde poskytuje kavalírský doprovod nejimpulzivnější debutantce sezóny. Byl vážný, dvorný a pohyboval se rozvážně. V zbrusu novém, dokonale střiženém stejnokroji hodil se spíš do nějakého diplomatického salonu, než do drsné důstojnické jídelny Compass Row. Byl stělesněním protestu proti všemu hrubému, což znamenalo jakýkoliv emocionální projev. Byl prostě starý Vajghemista, tedy absolvent Winchesterské kole. Nedalo se očekávat, že se snese s Bennetem. Už první večer se musel Lockhart přízně usmát, když viděl, jak nevěřícně Morrell sleduje Benneta, který obvyklým pozdravem vítá konzervované klobásy, zastrkuje si ubrousek podbradu a pouští se jako vlk do pokrmu, nad kterým by jiný brečel. Morrell neřekl ani slovo. Ale bylo jasné, že scéna zapustila kořeny. Později, když s Lockhartem osaměl, v jídelně poznamenal. Tuším, že první důstojník pochází z nějakého britského dominia. A řekl to s tváří tak bezvýraznou, že sama osobně byla nejvýmluvnějším komentářem. Ano, ano, z Austrálie, odpověděl Lockhart lakonicky. Ach tak, poznal jsem jednoho nebo dva Australany. Bývají obětí obmyslných podvodníků. Nikdy je nepřesvědčíme, že se v Londýně mohou střetnout s lidmi o trochu bystřejšími, nežli jsou oni. Úžasné, kolik lidí na to ještě dá? Ani neúžasné, řekl Morrell po chvilce přemýšlení. Ale pořád ještě přinejmenším podivné. Mimochodem, bývají často konzervované klobásky k večeři? Dost často. Ať už je tahle válka dlouhá nebo krátká, řekl Morrell opět po chvilce zadumání, bude nám připadat nekonečná. Byla to jediná poznámka, která se dala vyložit jako jistý druh kritiky. Rozpor s Bennetem na sebe přes všechnu diskrétnost taky nedal dlouho čekat. Příští odpoledne, když bylo po zaměstnání, přišel Morrell trochu škrobeně a požádal Lockharta o radu. První palubní důstojník použil vazby, která je pro mne novinkou, začal. Byl bych rád, kdybyste mi to mohl vysvětlit, oč tu běží. Co to bylo? Otázal se stejně vážně Lockhart. Říkal, počkejte, už to mám. Neberte mě na rohy. Morrell obrátil oči v sloup. Musím přiznat, že jsem nic takového dosud neslyšel. A o čem jste mluvili? Dohadovali jsme se, jak nejlíp rozložit odpalovací rastr a zdyku, odmlčil se. Není to pro vás příliš technické?
Ani ne, řekl Karot. Mohlo to být přes příliš technické pro Beneta. Má za sebou drsnou školu.
To vychází, aha, takže brát ho na rovi asi znamená, že z toho poopravil bez příslušného zaobalení.
Moral se usmál. Poprvé, co ho Lockhart viděl.
Nemohl jsem být diplomatičtější, pak si povzdechl.
Podivné, narazíte-li na Silu a Charybdu ve vodách Atlantiku. Snad bych měl vysvětlit.
Zbytečně, přerušil ho Lockhart. A podařeně napodobil Bennettův australský přízvuk. Nemusíte mě brát na rohy.
A tak tedy to je, vykřikl Morel.
Oba se rozesmáli. Lockhart byl rád, že je Morel s nimi. Jistě oživí i jídelnu, i když třeba bezděčně. A jídelna potřebovala pořádnou dávku oživení. Lockhart se dostal do srážky s Bennettem brzy poté. Věstník admirality uváděl, že poručíci nad 28 let stáří se 3 měsíci služby na lodi mohou dostat druhý prýmek na rukáv, budou-li mít nezbytné doporučení svých velitelů. Když však v příhodný čas Lockhart v souhlasu s úředním postupem předložil žádost Bennettovi, setkal se s takovou hradbou posměchu a sarkazmu, že se málem neudržel.
Krista pána poručíku, začal Bennett. Musíte mít asi o kolečko víc? Co pak vás někdo po 2 kontvojích doporučí k povýšení na nadporučíka?
Doufám, že kapitán, odpověděl Lockhart stroze. Je to v rámci předpisu. Podmínkou je věk a doba služby na moři.
To si asi taky myslíte, že byste stačil na mou práci, co?
Lockhart neřekl nic.
Já si to teda nemyslím, pokračoval Bennett po kratičce odmlčce. A hezky dlouho si to ještě myslet nebudu.
Ohmatal list papíru, na který Lockhart potřebným formálním slohem napsal žádost.
Tuhle pitomou sláteninu podepsat nemůžu, řekl Bennett nevrle. Je to moc brzo, počkejte s tím.
Chtěl jsem, aby jí dostal kapitán, trval na svém Lockhart.
Ale já ne.
Podívejte, vy nemůžete odmítnout.
Můžu do prdele dělat, co chci? Nážil se Bennett. Z vás se mi, vy rozmazlený bábí, dělá na nic. Ještě jste ani pořádně nenavlíkli mundur a už šilháte po Vánočce na rukávě. Ani se nenaděju a Ferroby si bude dělat zuby na mou funkci.
Jedno po druhém, řekl Lockhart už taky vztekle. Tohle je moje žádost. Neodporuje věstníku. Postoupíte ji? Bennett se snažil získat čas. Ve skutečnosti neměl pravomoc žádost zadržet. Prostě se snažil vyloupnout ze situace maximum nepříjemností.
Podívám se na to, nehoří přece, řekl.
Chtěl jsem, aby se žádost dostala na admiralitu ještě než vyplujeme.
A proč myslíte, že vám to starý doporučí, zavlčil Bennett. Lízal jste kliku?
Co?
Nevíc,
jak vy? Půtka, daleká jakéhokoliv přemlouvání, pokračovala v tomto tónu, až Bennett s neobyčejnou nevraživostí souhlasil s postoupením žádosti. Ta Eriksonovým doporučením prošla okamžitě. A Lockhart byl povýšen. Bennett ho začal se vzteklou ironií oslovat jako nadporučíka Lockharta. Na tom však nezáleželo. Lockhart stanul o krok dál na své cestě a cesta sama se začínala zřetelněji rýsovat. Kapitola 4. Několik dalších konvojů pokračovalo tak, jako na začátku. Stále ještě operovali Swiperus, v čele skupiny a posílení Sorel, která se k ním připojila. Začaly se také objevovat ponorky. Jiné konvoje už na ně narazily, ale jim dosud štěstí přálo. Lodní deník nezaznamenal dosud žádný výstřel, jen sérii komentářů o počasí. Kompas Rose se prověřovala dalšími zkouškami. Zdálo se, že bez ohledu na roční období se Atlantik nedokáže zbavit své zdivočelé tváře. Přesto jim delší jarní dny a začínající léto přinesly trochu úlevy. I když loď vyváděla sebe víc, denní služba už nebyla tak namáhavá. Rozdělení hlídek na 3 směny znamenalo nyní 4 hodiny služby a 8 hodin volna. Bennett s Lockhartem drželi službu samostatně. Morel s Ferabim sloužili třetí směnu. 8 hodin volna byl znamenitý oddech. Nastupovali odpočatí a stěží se dalo nyní uvěřit, že to kdysi šlo i bez 8-hodinové pauzy. Zcela jistě se tohle uspořádání hodilo i Eriksonovi, který si teď mohl zřímnout převážně ve dne a v poměrně zotaven být pohotově kdykoliv v noci. Protože noci, ať byl nepřítel na blízku či nebyl, stále přinášely námahu a nároky na všechny. Den co den při západu slunce zazněl píšťalkou rozkaz zatemnit loď. Od této chvíle nesměla v konvoji ani u eskort blísknout jistřička. Nejmenší záblesk dokázal upozornit ponorku, která jinak ani nemusela tušit, že má lodě na dosah. Během dne se vždycky objevilo varování a hlášení o ponorkách, které ohrozily jiné konvoje. A bylo jasné, že dřív nebo později přijde řada i na ně. Proto s každým soumrakem dolehl na loď pocit nové nejistoty a možnosti boje. Německá ponorka může větřit pár mil od nich. Může se objevit dráha torpéda a může zarachotit výbuch blízko nich či přímo v jejich lodi. Na schodech zapadly celtové plenty. Vnitřní osvětlení bylo stlumeno, oheň v kuchyni zhašen. Kompes Rose, plující k obzoru studeným podvečerem, byla stěží rozeznatelná od oblohy, stala se šedým stínem tíhnoucím k jiným stínům, které se jí nesměly ztratit. Udržovat stanoviště v konvoji, když spěchala tmou za špatného bezměsíčního počasí, vyžadovalo velkou pozornost, namáhalo oči a koncem 4-hodinové služby se dostavilo vyčerpání a oči pomrkávaly únavou. Ztratit se v konvoji nebo hrubě změnit polohu neznamenalo jenom ráno se hanbou červenat, ale vzniklou mezerou mohla lehce proniknout německá ponorka a obtěžka svědomí ztrátou životů a loď. Nadto bylo třeba v noci znásobit všední mořeplavecké úsilí. Dle platných rozkazů měly eskorty kličkovat, aby se pohybovali rychleji a nebyli tak snadno zachytitelným terčem. Všichni toto opatření schvalovali, ale kličkovat za noci černé jako smůla v těsné blízkosti 30 lodí znamenalo co chvíli riskovat srážky. I když celý manévr byl ve sbírce rozkazů pro válečné loďstvo odbyt několika řádky, na Lockhartovi, který nyní držel jen střední hlídku, tedy od půlnoci do 4, spočívala celá tíha těchto černých hodin a vyvinul si pro ně vlastní metodu. Obloukem vedl kompas Rose určitý počet minut od konvoje. Záhy měl všechny lodě z dohledu a celý Atlantik jako pro sebe. V daný čas se otočil a plul stejný počet minut odpovídajícím kurzem zpátky, takže se ocitl u konvoje vždy v relativně stejné poloze. Ukázalo se, že je možné se na tento postup spolehnout, ale přesto byl trochu tvrdým náporem na nervy. Jednou se Lockharta zmocnil přelud a jako v báchorce si představoval, jak se kompas Rose zpětným kurzem vrací ke konvoji, aby se s ním už nikdy nesetkala. Pluje a pluje prázdným temným mořem, jež posléze začíná blednout v raním světle a široko daleko není jediná loď na dohled. Jednou skutečně vyšel kapitán na můstek, když právě pluli mezní vzdálenosti odchylky bez dotyku s konvojem a rozhlédl se, jako by vlastním očím nevěřil. Kde jsou? Lockharte, otázal se dosti ponuře. Lockhart ukázal. Támhle tím směrem, pane kapitáne, plujeme na odchylném rameni střídavého kurzu, dodal na ospravedlnění sebe a prázdného obzoru. Setkáme se s nimi v 7 minutách. Erikson něco zabručel. Nezaznělo to pozbuzivě a Lockhart počítaje minuty přemýšlel, co jen pro boha řekne, jestli se tentokrát jeho přelud vyplní. Když se však lodi objevily černé a mohutné, zmocnila se ho taková úleva, že měl pocit, že si ji všiml i kapitán. Vyšlo? Řekl Erikson stroze. Ano, pane kapitáne. Při každé změně kontrolujte kurz, nespoléhejte se na službu u telegrafu, může se mýlit. Potom bez dalšího slova odešel z můstku. A právě tohle se Lockhartovi na kapitánovi tolik líbilo. Když věřil, ukázal to. Nemotal se někde vzadu a nepředstíral, že se zabývá čert ví čím jiným, jen aby na vás mohl celou dobu mžourat jako milosrdná sestra. Při své odpovědnosti má právo na cokoliv se ptát. Jestli však něco Lockharta rozčilovalo, pak to bylo Bennettovo přebírání služby. Zaběhlo se už, že palubní důstojník nastupoval na ranní hlídku od 4 do 8 hodin ráno. Bennett dodržoval často ano, ale tím jeho píle končila. Udržet se jako klíště při konvoji po celou dobu střední hlídky, dodržovat rychlým a jistým střídáním kurzu přesnou polohu a předávat na konci směny kompas Rose přesně orientovanou, to byla dřina. A to všechno jen, aby člověk při odchodu slyšel: signalisto, vidíte tamhle tu loď? Hlaste mi, až se bude ztrácet z dohledu. A s těmito slovy se jde Bennett uvelebit do kajuty pro azdik. Jen to, že Bennett nenávidí čerstvý vzduch, zaplatíme jednou všichni životem, říká si Lockhart. Úředně si však nemohl stěžovat. Musí počkat, až si toho všimne kapitán sám. Skutečnost, že si ani na chvíli nemohou odpočinout v klidu, protože se pořád něco děje, tuhle něco spadne, tam zase rozbije, minutu není ticho, ta nesmírně vyčerpávala. Pohyb doprovázel prokletý rytmus, únavný rytmus. Zrovna tak, jako bylo únavné stále se něčeho držet a platit za chvilkovou nepozornost odřenýma nohama a otlučenými rameny, pořezanými rty a namoženými klouby. Únik neexistoval. Taková už byla plavba na korvi. Někdy, když z mozku sledovali, jak se Sorrel hází jako se zátkou a spousty vodní tříště se přes ní převalují, nemohli si odpustit dojem rozhodnosti, odolnosti a hezkého pohledu. Bylo jen litovat, že skutečnost na Sorrel i na Compass Rose působila neskonalého. Klasickou záležitostí byl právě jeden z konvojů tohoto údobí. Po 9 dnech plavby otočili k domovu, plní naděje, že zbytek cesty bude hladký a vlastně za celý týden budou zase v přístavu. Nevyšlo to. Vichřice, která se přihnala, dokázala nejen rozprášit konvoj, ale i donutit jednu loď po druhé, aby se na 2 dny vzdala vlnám na pospas a čekala, až se počasí uklidní. 2 dny se Compass Rose potácela bokem na jih a urazila jen 18 mil. Doprovázela přitom malou obchodní loď, která pro poruchu stroje požádala o ochranu. Celých 48 hodin Compass Rose hlemíždím tempem kroužila kolem postižené lodi. Každý kruh trval 4 hodiny, a Compass Rose se vlekla s úmornou pomalostí proti horám vod. Kymácela se, kymácela a kymácela po celou dobu, jako by si chtěla vyrvat stěžeň z útrop. Ztratila jeden ze záchranných člunů, který překryla obrovská vlna, a toho viděli naposled. Přišly osudy s olejem uvázané na zádi. Nejednou, kde kdo ztratil trpělivost, jenže bez té by se už vůbec nehnuli. Takže nezbývalo, než se dorvat až k samému konci. Když bouři konečně vypověděli síly, trvalo dalších 24 hodin, než se dostali k seskupujícímu se konvoji. Na moři byli tentokrát celkem 22 dnů. Compass Rose i s posádkou vyhlížela, jako by si museli klestit cestu mohutným přívalem. Při všech plavbách objevili, že jídlo se jim brzy omrzí a přestane chutnat. Compass Rose pobrala zásoby čerstvého masa a zeleniny na 5 dnů. Potom nastoupil bědný stereotyp konzervovaných klobásek, dušeného hovězího, sušené kačaje. Hovězí bylo v plechovkách se zdobenou vinětou a s nápisem Večeře z farmy staré matky Jamesonové. Nesmí mě už nikdy napadnout zajít si na veření na večeři k paní Jamesové, ocenil jednou Morel patlanici na svém talíři. Stačilo to k životu. Ale navíc bylo škoda slov. protože dojídali hnusné chody v jídelně, do které se stejně dříve nebo později dostala voda, nebo v ní bylo alespoň vlhko po celou dobu plavby, potěšení stolovat na Compass Rose nemohlo nikdy ohrozit správný chod povinnost. Navzdory všemu objevili, že se dá někdy i odpočívat. Našla se chvíle, kdy bylo na moři kouzelně. Čas od času ubíhala odpolední hlídka na můstku tak poklidně, div jim nepřipadalo komické, že jsou za to ještě placeni. Konvoj udržoval tvar a německé ponorky je neohrožovaly. Z neposkleněné oblohy proudily teplé jarní paprsky, lodi srdnatě pluly v šicích a za nimi jako za Compass Rose široká bílá zářící brázda předznamenávala, že všechno je v pořádku a oni jsou o další den blíže domov. Kromě kontroly změn kurv v kurzu a sledování Viperů pro případ, že by se probudila o něco dříve ze své odpolední siesty, nebylo nic na práci. Bylo teplo, vzduch čistý a chladivý, pod nohama klidná loď a všechno přerušované občas jen hlasem megafonu, sykotem hadic nebo cinkotem vylevaného kvelíku dokazovalo, že Compass Rose se ubírá poklidnou cestou s 90 námořníků na palubě. Zvlášť některé noci mírumlevnou nádherou splatili 100 hodin dřiny. Za úplňku proplouvali chráněnými vodami kolem pahorků, které se jak vycizelované skvěly v cpitu hvězd. Klouzali přímo ve stínu útesů, zatímco kýl půlil fosforeskující vodu a vykrajoval světelskující brázdu, která se čeřila jako krajkový, dokud se jí nezmocnil měsíční svět. Tyhle hlídky, kdy noční vzduch kolem lodi prospěvoval melodie Prosperova ostrova, byly příjemné. Morel s Farabym trávili čas rozhovory o domově, směna Lockhart a Wells si zkracovala stojku vzpomínkami a různými postřehy. Takových čarovných nocí, neskalených únavou ani poplachy, bylo samozřejmě poskrovnu, ale jejich kouzlo přetrvávalo. Jednou či dvakrát se na velitelském můstě objevil časně z rána i Erikson a okusil tuto atmosféru. Celá loď, hebce zahalená tmou, mu připadala tak pokojná, že se těžko dalo myslet na účast jejich cesty. Na hladině klidného moře, jako by Compass Rose pohřbila všechny atributy a ponechala si jen nevtíravou jistotu dobrého útočiště. Za drsných a nekonečných nocí však objevili, že se z nich stávají mořští vlci. Naučili se ostražitě a mazaně předvínat, co hrozí lodi na vysokém moři, a mistrně předcházeli následky. Zvládli už pravý námořnický krok a ve spánku se dokázali zaklínit na palandách tak, že už nepadali. Naučili se udržovat si teplo a šaty suché, tak, jak je vedla, a posléze v nich zakořenila svá ponaučení drsná škola. I nedostatek spánku jim tolik nevadil. Dokázali si zřímnout každou volnou chvíli. A když bylo zapotřebí, dokázali se nekonečné hodiny bděle soustředit a vydržet svěží. Čím více se však podrobovali zákonům tvrdé školy života, tím silnější byl útlum normálních pocitů. Hrome, pomalu na tom budu tak zle jak Bennett, pomyslel si Lockhart, nepokojně jeden večer, když odhodil svazek esejí, které si koupil před vyplutím, a místo nich sáhl po laciné magazín. Byl v tom kus pravdy, ale s ní i nezbytnost. Dobu jemného vkusu pohřbila minulost a citlivost zmizela pod nánosem a dokud se neskončí necitelná práce, citu dopřáno nebude. Posledním jejich objevem bylo, že zvlášť jeden úsek plavby jim přináší činorodou radost. Ten poslední den, kdy už se octnou v chráněných vodách a připraví se na návrat do přístavu. Plují Irským mořem, čeká je poslední otáčka k domovu a úklid lodi pro dlouhé neklidné pouti. Otevřenými kulatými okénky zavane očistný vítr. Mokrá výstroj se suší rozvěšena venku, nábytek, stoly a stoličky obytných palub je zase možné odkotvit a uspořádat. Na zvlhlé paluby září slunce a rychle je vysušuje, až zůstane jen solný škraloup. Kolem přídě si hrají delfíni a dráhu kompes Rose křižují rackové, jako by je vítali. Konvoj, celý šik lodí, které tak dlouho střežili, nabere poslední míly vzhůru po řece a k dokům, těžce naložené lodě, naplněné nesmírně cenným a netrpělivě očekávaným nákladem, až po paluby vzbuzující pocit vděčné pýchy, protože dopluli i se svým zbožím do bezpečí. Eskorty se oddělí, proplují v zákrytu kolem svých svěřenců a výš proti proudu. A tady konečně najdou, po čem toužili. Klid po boku tankovací lodě, poštu, kterou člun dopravil na palubu, teplou lázeň, čisté uniformy, odpočinek a spánek po řadě dnů a nocí, které jim tohle všechno opřeli. Kapitola 5. A už to byl čas prvních dovolených. 6 dnů pro polovinu posádky a všechny důstojníky s výjimkou jednoho, který se postará o vyčištění kotlů a zařídí menší opravy. Byla to jejich první přestávka od předání lodi k plavbě před 5 měsíci. Všichni cítili, že si dovolenou zaslouží a Erikson, aniž to zvlášť zdůrazňoval, soukromně připouštěl, že mají pravdu. Sám 6 následujících večerů sedával v pohodlné lenožce naproti Grace. Nemohl uvyknout tichu v domě. Na palubě Compass Rose byl vždycky nějaký hluk, i když byla v přístavu. Dynama a ventilátory strojovny běžely dál. Z horní paluby zaznívaly kroky služby, někdo přiběhl s hlášením. Ze spojovací kajuty ťukala morzeovka a rádio v důstojnické jídelně se snažilo ze všech sil rozveslit námořníky osamělé v zapadlých koutech Gladstoneova doku. Tady se neozývalo nic. Jen tu a tam cinkly Graciny pletací jehlice a šelestily plamínky na roštu. Tchýně svou návštěvu zatím odložila, ale dalo se očekávat, že v nedaleké budoucnosti se objeví. Syn John byl venku na moři a od předání Compass Rose k plavbě ho Erikson neviděl. Třeba, že měli přístav společný, tak seděli v tichém dobině naproti sobě sami dva. Pro Grace to bylo běžné, ale Erikson nemohl přivyknout změně, která byla v takovém rozporu s jeho vlastním způsobem života. Jenže tím to neskončilo. Dům prozrazoval, že je domovem ženy. Všechno měkké, samá paráda. Na pohovce plno polštářů s jemnými tvrdošíně veselými vzory. Na stole nějaký krajkový krám, který Erikson při každém pohybu schrnoval. Cítil se nesvůj. Měl pocit, že nechal práce v době, kdy tvrdá přísnost byla životní nutností. Součástí odpočinku z Grace na velké manželské posteli je slabost, teplo, kterému se ve skutečnosti nechtěl podat. Byla jeho ženou, ale už ležet a jenom vedení spát znamenalo cosi důvěrného, co zrazuje jeho instinktivní sklon k celibátu. Pokud si vůbec Grace toto odcizení uvědomovala, nedávala to znát. Už dlouhá léta přijímala věci tak, jak se jevily, včetně manžela, a na zkoumání věcí, které se skrývají pod povrchem jakéhokoliv rozumného vztahu, nedopřála válka čas.
I když dávno nejsem s ním. co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Nesnáším loučení, jsem dál a hlavně mě máš. Mně na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a strát. Vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví. Nestáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mně na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč má že láska je největší z mých nálezů a
ke koním. už jiného nic neumím. Dej mi ještě naposledy šanci, přestal jsem pít, zas mám v rukou cit. Tak nech mě na start jít. Když se démon zabil na proutí, říkali mi, svět se nezhroutí, ale já ten pocit nemohl snést, že jsem ho měl tenkrát jinak vést. Šéfe, tak pust mě zpátky ke koním. Šéfe, už jiného nic neumím. Posledy šanci, přestal jsem pít, zas mám v rukou cit. Tak nech mě na start jít.
Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sválcem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou, stejné louky dohoří dnes, mrak je láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám.